Πολύ καλό. Τι του έκανες?
Γενικό σέρβις.
Μπράβο.
Με ένα στον ουρανό, Θεοφάνη, θα έχουμε μεγάλη θέα στο σύμπαν. Θα τελειώσεις τις μελέτες σου. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Σύντομα θα αποδειχθούν οι θεωρίες σου. Και μετά από 50 ή 100 χρόνια θα διδάσκονται στα σχολεία. Εμείς δεν θα ζούμε τότε. Και κανείς δεν θα μας θυμάται. Αλλά δεν πειράζει. Ζήσαμε όπως τα πουλιά του ουρανού και δεν ζητήσαμε τίποτα. Όπως μερικοί έμποροι και σφετεριστές φιλίας.
Μην πίνεις άλλο.
Στο βράδυ απ' την παραλία μπήκα μέσα σε ένα αστικό. Να με πάει στο προφίλ ηλία τα παλιά τα στέκια μου να δω. Ξέρνες, νότα δεν ακούστηκε καμιά. Πάψαν τα τραγούδια κι οι λατέρνες, λες και ήμουνα στην ερημιά. Πούντα χρόνια εκείνα τα παλιά. Κάθε βράδυ λες και ήταν Πάσχα, άκουγες σαντούρια και ρολιά. Στάση του Βλαμάκη, μα το μαγαζί ήταν κλειστό. Τράβηξα γραμμή για του Καρνάκη, για να πιω νερό να προσιστώ.
Για χαρά. Λοιπόν, κανονικά είναι η ώρα 7, είναι Πέμπτη, 7 και 12 είναι Πέμπτη. Η εκπομπή που κανονικά θα έπαιζε αυτή τη στιγμή είναι ο Άρεστος είναι βαριά με το βιτίο ή αλλιώς το Σπύρο, όπως λέει και ο ίδιος. Αλλά φάγαμε την εκπομπή. Αποφασίσαμε να σας κάνουμε μια έκπληξη και να κάνουμε ένα έκτακτο σόου. Για τα 5 χρόνια Radio Bubble, όλη αυτή την εκστρατεία που έχουμε ξεκινήσει με τίτλο «Όλα είναι ένα ψέμα», και είμαι και εγώ στο στούντιο, όπως καταλάβατε, είναι και ο Σπύρος δίπλα μου, είναι δίπλα μας και η Merple Jane που θα φωτογραφήσει, και απέναντί μας έχουμε τον Αργύρη Μπακυρτζή. Και τώρα δεν ξέρω πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καταρχάς είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά.
Να σας χαιρετήσω, γεια σας.
Πολύ μεγάλη χαρά. Είμαστε και ελαφρώς συγκινημένοι. Φάγαμε βέβαια όλη την κίνηση και τη βροχή, οπότε μας πέρασε η συγκίνηση στο δρόμο.
Φτάσαμε στο επόμενο στάδιο της γνωριμίας. Τώρα.
Δύσκολη Αθήνα, κύριε Αργύρη.
Εντάξει, εγώ την ιδέα σας την ξέρω, γιατί επί χρόνια μένω εδώ δίπλα σε ένα σπίτι εδώ κοντά, αλλά απλώς δεν ήξερα το ραδιόφωνο, τώρα το έμαθα.
Γίναμε ρεζίλι τελείως, γιατί μας έλεγε πού να πάμε για να βρούμε το συντομότερο δρόμο από το σταθμό του τρένου στα Εξάρχεια. Έλεγε ότι δεν στρίψατε σωστά πάλι. Γίναμε ρόμπες.
Εντάξει.
Είναι γιατί οδηγώ στο αυτοκίνητο, εγώ την έχω μάθει την περιοχή με μηχανάκι, οπότε εντάξει.
Δεν πειράζει.
Εγώ ήθελα να πω για ξεκίνημα. Επειδή έχει μια μικρή πλάκα, πώς ξεκίνησε η σχέση με τους χειμερινούς κολυμβητές? Είναι πρώτο έτος σπουδάζω στο Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης, και έχουμε πάει σε ένα μεγάλο πάρτι, μάζοξη ουσιαστικά. Είναι εκεί μια κοπέλα την οποία τη βλέπω και παθαίνω λίγο αυτό που παθαίνουμε κάποιες φορές, το σφίξιμο στομάχι, πεταλούντα στο στομάχι που λένε οι Άγγλοι κτλ. Η οποία στη συζήτηση που γίνεται λέει ότι το αγαπημένο μου τραγούδι είναι το συχνάζει στο μικρό καφέ του Νταλάρα. Α, λέω εγώ, πολύ ωραίο, ναι, πραγματικά. Μετά από 15 μέρες, είναι τώρα και το πρώτο έτος στη σχολή, οπότε αρχίζουμε να ψάχνουμε μουσικές, να ξεφύγουμε λίγο από τους Pixelax που ακούγαμε. Και μου λέει ένας φίλος, υπάρχει μια μπάντα που λέγεται Χειμερινοί Κολυμβητές, οι οποίοι έχω ακούσει κανένα δυο τραγούδια, είναι εκπληκτικά. Θες να πήρα το CD, το άκουσα, έχω πάθει πλάκα. Να στο δανείσω. Μου το δανείζει και ακούω ξαφνικά το Πολλαπλόσιο Είδωλο εκεί μέσα. Και καταλαβαίνω ότι ζούσα ένα ψέμα.
Δεν άξιζαν οι πεταλουδίτσες.
Πεταλουδίτσες άξιζαν, μετά βέβαια δεν πήγε καλά η ιστορία.
Που με αντιπαθούσαν, έτσι σοκαρίστηκαν όταν έμαθαν ότι η επιτυχία του Νταλάρα ήταν δικό μου.
Και είναι και αυτή η στίχη στην αρχή.
Εγώ ύστερα από τα 10 χρόνια μπορεί ο καθένας να πάρει ένα τραγούδι κάποιο και να το πει όπως θέλει. Όχι, όπως θέλει, να το πει.
Α, έτσι είναι,
ναι, έτσι
ο εσωτερικός κανόνας.
Ναι, στα 10 χρόνια νομοθεσία, τουλάχιστον παλιότερα, πριν από τα 10 χρόνια χρειαζόταν άδεια του συνθέτη. Μετά τα 10 χρόνια.
Εντάξει, μα τώρα έτσι κι αλλιώς. Θα ήταν λίγο να λες ανθρώπους, μην μπει στα τραγούδια μου.
Όχι, αλλά ήθιστε να ζητάνε κάποια άδεια. Ναι, δηλαδή, άνθρωποι που τα είπαν ύστερα από 15 χρόνια μου τηλεφώνησαν και μου είπαν να πω. Εντάξει, λέω ότι αλλήμον. Σας άρεσε ένα τραγούδι και για μένα τιμή.
Εγώ γενικά πάντως έχω τη μανία του πρωτότυπου στα τραγούδια. Δηλαδή, δεν μπορώ. Νομίζω δεν έχω πει ποτέ ότι αυτή η εκτέλεση μου άρεσε περισσότερο από την πρώτη.
Σχεδόν πάντα οι πρώτες είναι καλύτερες. Και στα ρεμπέτικα, βλέπετε, ας πούμε, οι πρώτες εκτελέσεις είναι πάντα καλύτερα. Εγώ θαυμάζω πολύ τον Γιάννη Κυριαζή, αν τον ξέρετε, τον τραγουδιστή και συνθέτη, ένα σπουδαίο, έχει πεθάνει τώρα, ο οποίος έκανε εκτελέσεις δεύτερης εισάξιας των πρώτων. Τραγούδια του Μάρκου, διάφορα.
Α, εγώ δεν
και τραγουδούσε και Μανέ καταπληκτικά.
Ναι. Όχι, εγώ δεν τον έχω υπόψη μου, νομίζω.
Α, είναι καταπληκτικός ο Γιάννης Κυριαζής, είναι πολύ μεγάλος συνθέτης και τραγουδιστής. Ναι. Ένα τραγούδι θέλω βαριά να κοιμηθώ, το ξέρετε, δεν το έχετε ακούσει.
Καθόλου.
Το λέει ο Τσαουσάκης. Θέλω βαριά να κοιμηθώ, τα μάτια μου να κλείσω, για πάντα να ξεκουραστώ, να μην ξαναξυπνήσω. Απ' τη ζωή κουράστηκα, όλα τα έχω μισήσει και η καημένη μου καρδιά για πάντα έχει σβήσει. Αν μ' αγαπάς, μην με ξυπνάς, γλυκά να νούρισέ με και τελευταία μια φορά σκύψε και φίλησέ με. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
Εκπληκτικό ακούγεται.
Σύνθεση δική του και το λέει ο Τσαουσάκης. Ναι. Αλλά και αυτός ήταν τρομερός εκτελεστής. Πόπι μου το σκυλάκι σου, καταπληκτικό τραγούδι.
Πώς.
Πόπι μου το σκυλάκι σου. Στην πρώτη εκτέλεση ο Ρούκονας το έλεγε. Αυτός έκανε εκτέλεση δεύτερης εισάξιας των πρώτων. Και θα τραγουδούσε και στον πρώτο μας δίσκο. Είχαμε γνωριστεί στο θέατρο Κήπου Θεσσαλονίκης το 80. Είχε έρθει σπίτι, του είχε αρέσει πολύ το τώρα που παντρεύεσαι και το σε μια κλεισιά μοναχή. Είχαμε κλείσει στούντιο να πάμε να τραγουδήσει. Αλλά τον έπεσε κρίση άσματος, γύρισε πηγόντως στην Αθήνα και μετά από ένα-δύο μήνες πέθανε.
Ναι.
Και εμένα θα τα δύο είναι τα αγαπημένα μου από αυτό το δίσκο όμως.
Το τώρα που παντρεύεσαι.
Και... μια κλεισιά.
Πάντως πάντα μιλάτε για δεύτερες εκτελέσεις του ίδιου.
Εγώ όχι. Όχι. Τραγούδια του Μάρκου.
Α, τραγούδια του Μάρκου. Εντάξει, συγγνώμη.
Ναι, ναι. Κάθε βράδυ θα σε περιμένω του Μάρκου. Το είπε εκπληκτικά επίσης και ο Κυριαζής.
Ωραία, δεν το κατάλαβα.
Και διάφορα άλλα. Τις μηχανές, όλος ο κόσμος τώρα δουλεύει μηχανές, τη γάτα. Πολλά.
Θα τα βρούμε αυτά στο δίκτυο. Αλλιώς το mail που είπαμε να σας δώσουμε.
Το λαϊκό τραγούδι, το περιοδικό είχε κάνει ένα αφιέρωμα στον Κυριαζή και είχε βάλει και ένα CD μέσα.
Θα το ψάξουμε.
Ποια είναι η σχέση σας με το. Επειδή μιλάμε για ιντερνετικό σταθμό, ποια είναι η σχέση σας με το ίντερνετ? Γιατί διαβάσαμε διάφορα σε συνεντεύξεις σας και τρομάξαμε λίγο αυτό. Δηλαδή. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και τρόμαξα και λίγο. Αυτό που λέτε συνεχώς να βρούμε τους παλιούς μας φίλους. Και να αποφύγουμε να κάνουμε καινούριους, γι' αυτό και δεν ασχολούμαστε και με το Facebook και με τα social media.
Όχι, κάνω πλάκα με αυτό.
όταν το. Επειδή
η γυναίκα μου είναι στο Facebook. Γράφει ποιήσει, έχει δημοσιεύσει δύο βιβλία στην Άγρα κτλ. Και γράφει σε ένα site στο Bibliotheque, δεν ξέρω.
Ναι.
Οπότε εκεί έχει με διάφορες συγγραφές, μιλάει συνέχεια κτλ. Οπότε λέω, φτάνει. Είναι ένας τρόπος για να επιβιώνουν τα ζευγάρια. Δηλαδή ο ένας στο Facebook και ο άλλος εκτός. Οπότε ο καθένας έχει την ησυχία του. Ενώ αν ήταν και οι δύο μέσα, θα υπήρχε πρόβλημα.
Θα κάνανε chat. Θα κάνανε διάλογο στο Facebook.
Θα συγκρούονταν, δεν υπάρχει περίπτωση.
Μπορεί να.
Αφού ψάχνουν ευκαιρία για να συγκρουστούν τα ζευγάρια. Είστε μικροί ακόμη και δεν το είχατε συνειδητοποιήσει πολύ. Ναι. Οπότε ο καθένας έχει την ησυχία του και είναι μια χαρά.
Γενικά πάντως, ποια είναι η σχέση σας? Δηλαδή, ψάχνετε στο YouTube, μπορεί να δείτε κάτι. πώς είναι.
Κοιτάξτε, λίγο, έχω πάρα πολύ δουλειά πριν απ' όλα. Δηλαδή, έχω ασχολούμαι με ένα τέμινο του δημοτίου που είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά και ασχολούμαι αρκετά με αυτό. Το σπίτι μου είναι πάντα σε ένα χάος, το γραφείο, δηλαδή το δωμάτιο που δουλεύω, πάντα προσπαθώ να το τακτοποιήσω και δεν μπορώ. Έχω δύο μπαξέδες. Ασχολούμαι και με αυτά λίγο. Έχω ένα στέγαστρο με διάφορα εργαλεία. Δηλαδή, έχω το γιο μου το μικρό, 15 χρονών, ο οποίος είναι λέλαπα. Πρέπει να προσπαθώ να τον διθασέψω. Αυτός ψάχνει πολύ. Ήταν στο Facebook, αλλά το συχάθηκε για κάποιο λόγο και ψάχνει μουσικές. Παίζει πιάνο. Είναι πολύ καλός και ψάχνει κάτι απίθανους τζαζίστες παλιούς που δεν τους ήξερα εγώ.
Ναι.
Και από αυτόν έχω ανακαλύψει πολλά καινούργια πράγματα. Αλλά μόνος μου δεν θα καθίσω εύκολα να ψάξω. Αλλά παλιούς που γνώριζα, όπως τον Τζόρτζο Γκάμπερ παράδειγμα, μου άρεσε πολύ όταν ήμουν στην Ιταλία 2 χρόνια. Τώρα τον βρήκα και τον άκουσα στο Facebook ή μερικούς άλλους. Αλλά δεν κάθομαι πολλή ώρα να ασχοληθώ γιατί δεν έχω καιρό. Δηλαδή αυτός ο κατηγισμός πριν από όλα των email που παίρνουμε από φίλους. Είναι μερικοί που σου στέλνουν πάρα πολλά. Δηλαδή, αν ανοίγαμε όλα τα email που μας στέλνουν οι φίλοι, δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο στη ζωή μας, δεν είναι.
Ναι.
Και εσείς φαντάζομαι παίρνετε πάρα πολλά. Δηλαδή τρέχει όλο πληροφορίες.
Εμείς τα έχουμε χωρισμένα και σε επαγγελματικά, φιλικά, εκεί να δείτε τι γίνεται.
Καλά, τώρα είχε πλάκα επειδή άλλαξα. Πήγα από την Ατενέτ, πήγα στο Gmail και δεν μεταφέρονται οι διευθύνσεις, κάτι. Δεν έχω μια κόλαση αυτές τις μέρες. Αυτό με ενοχλεί είναι αυτό που λέει να γίνεις φίλος μου. Και εγώ ρωτάω γιατί να γίνω φίλος σου.
Ναι.
Δηλαδή γιατί, από πού ας πούμε. Ναι. Δεν μ' άρεσε αυτή η έκφραση που χρησιμοποιείται τόσο πολύ στο
Facebook. Χρησιμοποιείται.
Το να γίνεις φίλος.
Είναι στον πυρήνα του Facebook.
Οπότε λέω, μου αρκούν οι φίλοι που έχω. Και στέλνω πάντα αρνητικές απαντήσεις. Δεν θέλω άλλους φίλους.
Εκεί που λέω.
Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν αποκτώ φίλους.
Ναι. Τι ήθελα να πω τώρα, το ξέχασα. Δεν θυμάμαι. Κόλλησα.
Να πω εγώ την πρώτη μου επαφή με τους σημερινούς. Πάλι εμπλέκεται κοπέλα, αλλά εγώ σενικά πάω πιο πίσω. Αρχές φροντιστηρίου Δευτέρα Λυκείου, για να δώσουμε τις δέσμες τις περίφημες, γνωρίζω την συμφροντιστήριο και τα λοιπά, τη Βάσια, η οποία μου έμαθε 3 πράγματα. Τον Καριωτάκη, τους χειμερινούς κολυμβητές και το αλίμονο του Μητροπάνου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ήταν μια γνωριμία λέλαπα κανονικά.
Στα βαριά κατευθείαν.
Ναι, ναι. Αυτά τα 3 με έμαθε, είμαι περήφανος για αυτή. Σήμερα είναι αρχαιολόγος.
Με το Μητροπάνο με συνδέει κάτι. Δηλαδή και το αναφέρεται.
Ναι.
2 φορές τραγούδισα στο Ηρώδιο. Είπα ένα τραγούδι του Παπαδημητρίου μόνο. Και τις 2 φορές και μας είχαν στο ίδιο καμαρίνι. Και το έτρωγα όλα τα σάντζ. Λέει φάτα όλα εσύ. Πολύ ευγενικό ήταν.
Ποιο τραγούδι του Παπαδημητρίου?
Γυναίκες. Στίχη Ουράνη. Ναι. Πολύ ωραίο τραγούδι.
Ναι, ωραίο είναι.
Γυναίκες περαστικές.
Θα βάλουμε τραγουδάκι.
Ναι, ναι, για να το κάνουμε λίγο σπαστό.
Εγώ για σένα ξανοιχτώ την πόρτα σου απέξω, μα δε με καταδέχεσαι γαμάνα μα, μαζί σου να τα πλέξω. Μα δε με καταδέχεσαι γαμάνα μα, μαζί σου να τα πλέξω. Τα μαύρα τα μαλάκια σου καθημερινώς τα φτιάχνεις και σαν αριστοκράτησα γαμάν αμάν κάθεσαι και ποζάρεις και σαν αριστοκράτησα γαμάν αμάν κάθεσαι και ποζάρεις. Τα χέρια σου δυο ψεύτικα κατέβανε στα χτυλίδια και είσαι όλο πείσματα γαμάν αμάν, ναζάκια και παιχνίδια. Και είσαι όλο πείσματα γαμάν αμάν, ναζάκια και παιχνίδια. Μες τα μαχαίρια θα μπλεχτώ, το αίμα μου θα χύσω. Για σένα βρε Μαρίκα μου αμάν αμάν, για να σε αποκτήσω. Για σένα βρε μικρούλα μου αμάν αμάν, για να σε αποκτήσω.
Εντάξει, δεν το πιάσε το μικρόφωνο αυτό πάντως.
Ναι. Ήταν ωραίο. Τέλος πάντων, ναι.
Να σας ρωτήσω, επειδή τώρα καλά πετύχαμε την Αθήνα σε πολύ άσχημη μέρα, πώς σκέφτεστε καμιά φορά πώς τη ζωή στην επαρχία σε σχέση με τη ζωή εδώ, πώς θα ήταν να μένατε εδώ, σας έλειπε καθόλου η ζωή εδώ με τα πολλά ερεθίσματα, με τις πολλές κοινωνικές σχέσεις, ανάλογα αν τις επιδιώξεις. Με τα πολλά ερεθίσματα, τέλος πάντων, οι κοινωνικές σχέσεις είναι άλλη ιστορία.
Δεν μου έλειψε η Αθήνα, είναι αλήθεια, όλα αυτά τα χρόνια. Κατά καιρούς έμεινε πολύ καιρό. Δηλαδή, πριν χρόνια έμεινε 6 μήνες. Στο νοσοκομείο των Πέδων απέναντι. Νίκαζε το σπίτι του ο σκητσογράφος ο Ιωάννου.
Ναι.
Έχω μείνει κατά καιρούς και έρχομαι συχνά στην Αθήνα. Έχω πολλούς φίλους. Μ' αρέσει πάρα πολύ στην Αθήνα. Ο κόσμος ήταν, η συμπεριφορά νομίζω ήταν αρκετά καλύτερη όλα αυτά τα χρόνια. Από την άποψη ότι οι Αθηναίοι την έχουν φάει πιο πολύ από τους επαρχιώτες. Στην επαρχία υπήρχε μια πόζα. Ένας καθοσπρεπισμός. Που στην Αθήνα δεν υπάρχει αυτό πολύ. Αν και τώρα βέβαια έχουν αλλάξει τα πράγματα, όλοι έχουμε φάει γερή κλωτσιά. Και δεν ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα. Αλλά αυτή την αίσθηση είχα πάντα. Δηλαδή πήγαινε σε ένα μαγαζί.
Ναι.
Σου συμπεριφερόταν πολύ καλύτερα από ότι σε ένα επαρχιακό, σε ένα μαγαζί στην Καβάλα.
Δεν το περίμενα καθόλου αυτό, θα το πείτε. Το κοινό, η συμπεριφορά του ιδιοκτήτη, οκ.
Το κοινό στην Αθήνα είναι πολύ καλύτερο.
Και από τη Θεσσαλονίκη, ας πούμε.
Έκανε στη Θεσσαλονίκη, επειδή είμαστε Θεσσαλονίκη, είναι, δηλαδή τώρα ποιο είναι αυτό. Καλό είναι πάλι, δηλαδή στα χρόνια τώρα που γεράσαμε, εντάξει, έρχονται.
Δεν είναι πιο ανοιχτοί άνθρωποι, δεν εκδηλώνεται περισσότερο κοινό.
Όχι, όσο πιο επαρχία πας είναι τόσο πιο υποταγμένη σε αυτά που δείχνει τηλεόραση.
Ναι. Ναι, εγώ ως κοινό εννοούσα.
Ενώ στην Αθήνα η χώρα έχει αγκαλιά για όλους. Υπάρχει κόσμο για όλους. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιο σφιχτά τα πράγματα. Θα μου πεις, υπάρχουν μικρές πόλεις που ήταν καταπληκτικά που παίξαμε.
Ποια θυμάστε καμία έτσι που να σας έκανε πολύ εντύπωση? Κανένα βράδυ κάπου που να μην το περιμένατε και να γίνει χαμός.
Πήγαμε κάποτε στις Σέρες.
Ναι.
Δευτέρα. Και λέγαμε, ναι, θα παίξουμε 9.30 ώρα να τελειώσουμε ένα 11.30 να γυρίσουμε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και ξέρετε τι μας είπαν, ότι εδώ ο κόσμος έρχεται στις 1.30. Αρχίσαμε 1-2, τελειώσαμε 5. Ήταν καταπληκτικά. Πάρα πολύ ωραία. Στα Γιάννενα. Συναυλίες που δώσαμε στα Γιάννενα ήταν πάρα πολύ ωραίες. Στη Λιβαδιά.
Ναι.
Αυτή θυμάμαι τώρα. Στην Κοζάνη. Στην Κοζάνη ξεκινήσαμε, δεν μας άκουγε κανείς. Όλοι τρώγαν κρέατα. Στο λόφο του Αγίου Δημητρίου. Στο δεύτερο μέρος ήταν καταπληκτικά. Τους κερδίσαμε. Και αυτό είναι ωραίο. Το να μην σε αναγνωρίζουν, να μην σε δέχονται στην αρχή και σιγά σιγά να τους κερδίσεις.
Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο.
Αυτό το έχουμε κάνει πολύ γιατί γενικά δεν είμαστε πολύ γνωστοί. Δεν έχουμε εμφανιστεί στην τηλεόραση. Οπότε βρισκόμαστε πολλές φορές σε κοινό που δεν μας ξέρει. Στις μικρές πόλεις, στις μεγάλες μας ξέρω.
Εγώ νομίζω πάντως, συγγνώμη, ότι από τις φορές που έχω δει τους χειμερινούς σε μαγαζιά, σε κέντρα κτλ., πιο πολύ από όλες τις φορές θυμάμαι στον Άγιο Λαβρέντιο μια φορά, γιατί είναι σαν να ταιριάζουν περισσότερο τα τραγούδια έτσι, σε αυτή την ατμόσφαιρα. Και
ήταν ωραίος παιδί.
Ήταν, είχε την πλαστική καρεκλίτσα, πάνω τον πλάτανο. Ένιωθες ότι ήσουν σε κανονικό πανηγύρι, περίπου. Υπήρχε μια άλλη αίσθηση.
Κάπου λέγατε ότι έχετε την εντύπωση ότι υπάρχει και διαφορά στο ζήτημα αλληλεγγύης, δηλαδή λέγατε ότι που μου έκανε πολύ εντύπωση, εγώ τελείως διαφορετικά το περίμενα ότι θα το πείτε, ότι βλέπετε αυτό που ότι σπάει ο μικροαστισμός στην Αθήνα και μπαίνει μια αλληλεγγύη μέσα του πολύ πιο γρήγορα, ενώ στην επαρχία όχι. Εγώ δεν...
Μια τέτοια αίσθηση έχω. Αν και τώρα τελευταία έχουμε μπερδευτεί όλοι νομίζω λιγάκι το τι γίνεται. Αυτή την αίσθηση έχω.
Ναι, παρόλο που κανονικά δεν είναι πιο κοντά οι άνθρωποι στις μικρότερες πόλεις.
Είναι αυτό το μικρό χωριό...
Η τηλεόραση και η μόστρα είναι κυρίαρχα σου. Τα λεφτά, η μόστρα...
Ναι.
Όχι στα χωριά, στις πόλεις λέω τις μικρότερες. Στα χωριά άλλη ιστορία.
Ναι. Και διάβαζα επίσης ότι το οποίο δεν το είχα καταλάβει, ότι, ότι σε αυτό το... με τον Μπαρμπασταύρο... το γνωριστήκατε από, επειδή πήγατε ένα σπίτι στο χωριό αυτό, το πολύ μικρό στη Θάσο, σωστά.
Ναι, όταν πρωτόπιασα δουλειά στην αρχαιολογική υπηρεσία το 1975, είχα πάει σε ένα χωριό για να δω ένα τέμπλο παλιό στον Άγιο Δημήτρη στο Θεολόγο. Και δεν μ' άφηνε ένα παπά, άγρο ήταν εκεί, δεν μ' άφηνε να μπω μέσα. Και ήταν ένα ηλικιωμένο που μου είπε: το παιδί να μπει να κάνει τη δουλειά του. Ήμουν νέο τότε, το 1975. Αρκετά πιο νέο. Λοιπόν, πριν πόσα χρόνια, 45 χρόνια, όχι, 35. 37 χρόνια.
Ναι, είναι.
Ναι. Και τελικά πάντρεψα το γιο του παπά, που είναι καταπληκτικός τραγουδιστής και ψάλτης, το Φίλιππα του Παφιλίππου. Και στο χωριό που με πήγε ο παπά, στο δικό του χωριό, ήταν ένα έρημο χωριό και λέω: πουλιέται τίποτα. Και μου λένε: αυτό στην πλατεία δίπλα. Και το πήρα σαν νέο τζάμπα, δηλαδή ούτε τρία μηνιάτικα. Εγώ είχα το ένα, μου έδωσε και ο πατέρα μου τα δύο. Και πήρα ένα σπίτι.
Και πότε πηγαίνατε εκεί?
Εκεί πηγαίνω Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και Σαββατοκύριακο μπορεί να πάω, γιατί αρκετοί φίλοι μου έχουν πάρει και σπίτια. Έχουν αποκτήσει συγγενικούς δεσμούς κτλ. Και η παρέα από Θεσσαλονίκη έχει μετακομίσει κατά κάποιο τρόπο ένα κομμάτι της εκεί. Κατά καιρούς μαζευόμαστε.
Στη Θάσο.
Δηλαδή μία. Τώρα μου τηλεφώνησε ένα παιδί από τη Θάσο, ένα κουμπάρος μου, χώρισε βέβαια. Αλλά η κουμπαριά μένει. Δεν μένει όταν χωρίζει.
Ναι, ναι.
Τον είχα προειδοποιήσει. Λοιπόν, αυτό είναι στη Θάσο τώρα και ξέρω, όταν ξέρω ότι αυτό είναι Σαββατοκύριακο στη Θάσο, πηγαίνει για μια εβδομάδα και μένει. Το Σαββατοκύριακο πηγαίνω έστω ένα βράδυ για να τον κάνω παρέα.
Ωραία.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο για το θέμα. Αφού πήγε Θάσο. Λίγο εκεί στο. Όχι Θάσο, στην αλληλεγγύη κτλ. Πιστεύετε ότι αυτή η ιστορία τώρα, το στένεμα αυτό, το ζόρι, το οικονομικό και το κοινωνικό, βγάζει καλύτερη τέχνη, βγάζει πιο ωραία τραγούδια? Ή γαλλικά που λέγατε ότι τα δάκρυα είναι αυτά που βγάζουν τα ωραία τραγούδια? Ή το λέμε λίγο.
Το έγραψε εκείνη τη στιγμή. Όχι, λέω ρε παιδί μου, γιατί σε καιρούς δύσκολους δεν γράφτηκαν ωραία τραγούδια οι άνθρωποι. Δηλαδή, αυτός είπε ο δημοσιογράφος, σε αυτό το δύσκολο καιρό, πώς μπορείτε να παίζετε? Και εγώ του είπα: καλά, οι ρεμπέτες, και μάλιστα είχα γράψει οι μάγκες του 31 και 32, ενώνοντας τον Μάρκο και την παρέα του, που η ακμή τους ήταν το 32, 33, 34. Δεν γράψαν αριστουργήματα, είχαν σπίτια και λεφτά? Αυτό απάντησα.
Ναι.
Και το έκανε στην δεκαετία του 30, νομίζω το άλλαξε.
Ναι, κάπου. Α, ναι. Δεν θυμάμαι τώρα
και εγώ. Ίσως το έγραψα και έτσι, δεν είμαι σίγουρος.
Ναι. Όχι, καλά, το ερώτημα δεν είναι αν είναι καιρός για τέχνη. Καλά, έτσι κι αλλιώς πάντα είναι καιρός για μουσική.
Τώρα αυτό πρέπει να το ερευνήσετε στους πιο νέους μουσικούς.
Ναι, όχι, το ερώτημα είναι αν είναι αυτές οι δυσκολίες, αν τελικά σπρώχνουν τον κόσμο προς να κλειστεί περισσότερο μέσα του ή να έχει περισσότερη πόζα, όλα τα άσχημα χαρακτηριστικά να αυξηθούν κατά κάποιο τρόπο, ή αν σπρώχνουν τον κόσμο προς...
Νομίζω αυξάνονται και τα καλύτερα αλλά και τα χειρότερα. Οξύνονται τα αντίθετα.
Απλά έχει λίγο πλάκα, γιατί κάναμε... Έχουμε τώρα από χθες, πότε μάθαμε ότι θα έρθει, από χθες το βράδυ, αρχίσαμε να διαβάζουμε διάφορες συνεντεύξεις.
Μα εγώ υπολόγιζα να έρθω αύριο και είχα μάλιστα και μια συνέντευξη
στο δεύτερο
πρόγραμμα. Και οι άνθρωποι νόμιζαν εκεί ότι ήταν σήμερα. Μα εγώ ουδέποτε κατεβαίνω δύο μέρες πριν τη συναυλία. Κατεβαίνω την παραμονή. Οπότε είχα κανονίσει να πάω στο δεύτερο πρόγραμμα αύριο στις 6 και να πάω ύστερα στη στέγη γραμματοκατεχνών, όπου παίζει ο Σιγανίδης και ο Παπαδόπουλος, οι συνεργάτες μου από τους σημερινούς κολυμβητές. Και αυτοί νόμιζαν ότι ήταν σήμερα και έγινε ένα μπέρδεμα και μου τηλεφωνούσα τώρα. Βέβαια ήταν αδύνατο να πάω στην Αγία Παρασκευή, και γιατί ήταν αδύνατο από το κυκλοφοριακό και γιατί είχαμε κλείσει εδώ. Και σήμερα κατέβηκα γιατί συνεννοηθήκαμε μαζί.
Απλά αυτό που
ήθελα. Μα γνώρισε η κυρία Λαζαρίδου Γιόλια και τηλεφώνησε μου λέει να πας να δώσεις εκεί συνέντευξη.
Είναι ο επίσημος μάνατζερ μας.
Ναι.
Με διέταξε, θα πας εκεί.
Και εσείς ακούσατε όμως.
Την όλα την ακούω, τι να κάνω.
Απλά αυτό που ήθελα να πω και να πάμε να ακούσουμε μετά λίγο κάτι. Ήταν ότι διαβάζαμε από χθες το βράδυ συνεντεύξεις και μιλούσαμε και στο τηλέφωνο και λέγαμε. Πω, κοίτα εδώ τι είπες αυτόν.
Πολύ αυστηρός.
Σε κάποιο σημείο τρομοκρατηθήκαμε κιόλας, γιατί υπάρχει μια συνέντευξη που δεν ξέρω τώρα, είτε είχατε εκνευριστεί με τον απέναντι, είτε δεν είχατε διάθεση. Και ήταν οι απαντήσεις πολύ, πολύ σκληρές.
Ναι.
Και λέγαμε, ρε, είδες τι γράφει.
Θα
ξεφτυλιστούμε. Και τώρα, όποτε σας λέω, μου λέτε, εντάξει, γράψαμε μια πλάκα.
Απλώς, μάλλον στο γραπτό λόγο φαίνεται λίγο πιο περίεργα. Δεν το καταλαβαίνει ο άλλος τον τρόπο που το λες.
Κατά δυο πολύ παλιές μου συνεντεύξεις ήταν πραγματικά σκληρές, γιατί δεν ήθελα να δώσω. Και ήταν ένας επέμενε. Και εγώ τον μιλούσα, δεν θέλω. Όχι, και με ρωτούσε και είχε. Εντάξει. Αλλά δεν. Τι σας πω.
Βάλε τραγουδάκι.
Μην ανησυχείτε για τους συγγενείς σας. Παρουσιάζει μια απλή διαταραχή του ελέγχου των παρορμήσεων.
Μάλιστα.
Παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος ερωτεύεται γυναίκα. Θα καταστραφεί στη γοητεία της ή θα ελέγξει την παρόρμηση.
Θα ελέγξει την παρόρμηση.
Μπράβο.
Το πρόσωπο αυτό σε πρώτο στάδιο θα παρουσιάσει απώλεια οράσεως.
Παρουσιάζει, κύριε καθηγητά, διότι μου λέει εδώ πρέπει να είναι η λίμνη, δεν τη βλέπω. Και του λέω εγώ, ολόκληρη λίμνη δεν τη βλέπεις, ρε πάνω.
Δεν τη βλέπει. Βλέπει το πρόσωπο της γυναίκας που τον οδηγεί στην καταστροφή. Για να σωθεί πρέπει να την πνίξει στη λίμνη. Αν όχι την ίδια, μια οποιαδήποτε γυναίκα.
Θεέ μου.
Σου και για την εμορφιά σου, για τα γλυκά τα μάτια σου και για την εμορφιά σου. Νοστιμό μικρό τρελό μου, μαγικό μελαχρινό μου.
Καταρχάς, το βλέπουμε το Twitter. Αν θέλετε, στείλτε. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, στείλτε. Γράφουν όλοι αγάπες και φιλιά προς το παρόν. Αλλά αν θέλετε να στείλετε και ερωτήσεις.
Υπάρχει μόνο συνέστημα. Δεν σκέφτονται κάτι να ρωτήσουν.
Τι μου λέτε. Όταν σου στέλνουν πρόσκληση για να μπει στο Twitter και κάτι άλλο.
Ναι.
Και απαντάς, δεν θέλω άλλους φίλους. Το διαβάζουν αυτοί ή όχι.
Όχι, όχι. Γιατί σου στέλνουν πρόσκληση στο mail σου. Το οποίο είναι με ένα αυτόματο.
Όχι, δεν το καταλαβαίνω.
Οπότε τζάμπα το γράφω. Απλώς τα σβήνω. Δηλαδή.
Α, εσείς γράφετε και όλες δεν θέλω άλλους φίλους.
Στέλνω απάντηση.
Θυμήθηκα μια δεύτερη ιστορία που έχω πέρα από αυτή με το πολλαπλώσιο είδωλο. Πήγα το καλοκαίρι στην Καβάλα, σε αυτό το θέατρο που έχει το ξύλινο, πάνω στο θεατράκι που έχει στο κάστρο. Και γίνεται εκεί το.
Αυτό το σχεδίασε ο Σάντρο του Φάνου, ένας εξαιρετικός αρχιτέκτονας που ζει στην Αθήνα, παντρεμένος με τη Φανή Μαλούχο. Μια αρχιτεκτόνισσα που δούλευε στην Ακρόπολη, τώρα είναι καθηγήτρια στην Κρήτη. Φοβερός αρχιτέκτονας.
Ναι.
Σκητσογράφος, καταπληκτικός.
Μάλιστα.
Σάντρο του Φάνου.
Πηγαίνουμε εκεί να πιούμε ένα καφέ και έρχεται από πίσω μας μία παρέα από κυρίες, γύρω στα 65. Μπαίνουν μέσα, δεν παραγγέλνουν καν καφέ, είναι γνωστές εκεί, τους φέρνει κατευθείαν τους καφέδες
από
τη γειτονιά, αλλά έχει φέρει κάθε μία από ένα αλουμινόχαρτο και ανοίγουν μία-μία με τη σειρά και λέει έχω κάνει αυτή τη συνταγή, δοκιμάζουν, πολύ καλό, μέτριο λέει, σαν κριτική επιτροπή και κάποια στιγμή έχει παίξει ένα θέατρο εκεί αυτός ο Μουτσινάς που εμφανίζεται στην τηλεόραση. Ένας που δεν έχει καθόλου, έχει ξερισμένο κεφάλι και τα λοιπά. Ένας τηλεοπτικός,
Μουτσινάς. Ένας μεσημεριανός το...
Και λένε, λένε μεταξύ τους...
Αυτός ανέβασε παράσταση.
Έκανε μια παράσταση και μια επιθεώρηση, κάτι τέτοιο, ένα κωμικό. Λένε μεταξύ τους...
Με δύο ξανθιές που είναι μαζί.
Ναι, είναι με δύο ξανθιές. Το μεσημέρι δεν κάνει.
Ναι, στον Άλφα με δύο ξανθιές.
Η μία ήταν πολύ καλή παλιά που συνέχεια έκανε πάντα το ίδιο πράγμα σε διάφορες παραλλαγές, μια κίνηση πολύ ωραία.
Αυτό δεν το.
Τώρα σαν χάωσε.
Χορευτική εννοείται.
Ναι, χορευτική και τραγουδιστή. Ναι, χορευτική. Ήταν καταπληκτική. Αλλά τώρα μετά ίσκυψε το μαλλί. Ομόρφινε. Χάλασε λίγο.
Ομόρφινε ή ασχήμινε τώρα. Ψευτοομόρφινε.
Ναι, κάπως, ναι. Κάπως ενιαρίστηκε. Νομίζω χάλασε λίγο. Ναι. Έκανα και εγώ το έχω δει. Δεν το βλέπω, το παρακολουθώ. Αλλά καμιά φορά το ανοίγω.
Έγινε πολύ συνηθισμένη.
Και όχι ακόμη.
Ναι. Ακόμα κρατάει.
Μου αρέσει αυτό πολύ. Έχει ένα στίχο Κόντε, ο Πάολο Κόντε, το ξέρετε.
Ναι, ναι, εντάξει, που τον ξέρουμε και ένα.
Από τις πιο ωραίες δουλειές που έχω κάνει ήταν ένα βράδυ. Είχα πάρει το Ουτζαλά το Αλλιμόνε, το δίσκο που είναι καταπληκτικός. Ήμουν πολύ σταχωρημένος και πήγα σε ένα καφέ, σε ένα μπάρα. Το μετέφρασα, έβαλα και φωτογραφίες και έκανα ένα βιβλιαράκι μικρό και το χάρισα σε καμιά κουσαριά φίλους. Είναι από τις πιο ωραίες δουλειές που έχω κάνει. Την μετάφραση του Πάολο Κόντε και λέει κάπου.
Ναι.
Και μιλάει για τις γυναίκες στο Παρίσι και πολλών γυναικών, με κάτι λέει, ακόμη πολύ ωραίων. Δηλαδή αυτό το ακόμη πώς περιέχει τη φθορά του χρόνου και τα λοιπά. Πέφτει τρομερά.
Πολύ σπουδαίο αυτό για τις γυναίκες.
Ακόμη πολύ ωραίων. Ναι. Υπέροχο.
Να διατηρούν τη γοητεία τους.
Μεγαλών. Ή
να την αυξάνουν. Κάποιες την αυξάνουν κιόλας.
Γίνονται πιο θηλυκές.
Λοιπόν, ήμασταν στη Ρίλα, στη Βουλγαρία πριν μια εβδομάδα. Την προηγούμενη Κυριακή είχα τα γενέθλιά μου την Παρασκευή και ένας φίλος μου που είχε γενέθλια την ίδια μέρα έχει ένα φίλο εργοστάσιο, ο οποίος έκανε ένα εργοστάσιο υφασμάτων κάπου στη Βουλγαρία γιατί τους διώξαν επισημείτη, ξέρετε τι έγινε, τους πληρώνα για να κλείσουν τις δουλειές τους. Αυτός είχε μια δουλειά στην Καβάλα και η γυναίκα του και πήγαν και ανοίξαν μια βιοτεχνία μεγάλη στη Βουλγαρία και ο φίλος μου του έχει κάνει όλα τα σχέδια και ήθελε να του κάνει τα γενέθλια να. Και από το εργοστάσιο και το σπίτι. Που μένουν και λοιπά, και ήθελε να τον τιμήσει με τα γενέθλιά του να του κάνει μια γιορτή, ένα πάρτι. Και πήγαμε καμιά 20-25 άτομα από την Καβάλα και έγινε καλά χαμός και είχαμε 2 εβδομηντάρες, ούτε κοριτσάκια.
Ναι.
Το τι χορό ρίχναν, το τι κέφι, το τι δεν άφησαν άντρα για άντρα. Τώρα εντάξει, μην είναι και κανείς γνωστός εδώ. Έγινε χαμός. Άμα δεν μπορείτε να φανταστείτε.
Ναι.
Δηλαδή είχαμε και κορίτσια 22 χρονών και θεότρελα με χορό κτλ. Εγώ χορέψα rock and roll, ήθελα από τόσα χρόνια.
Rock and roll.
Ναι, βέβαια. Λοιπόν και αυτές οι δύο ήταν καταπληκτικές. Καταπληκτικές.
Για αυτές είναι γραμμένος ο στίχος του Κόντε. Εμείς έχουμε μια ανησυχία ότι θα χάσουμε το μαλλί μας και τη γοητεία μας μεγαλώνοντας πάντως.
Το μαλλί δεν εξαφανίζει τη γοητεία, η γοητεία από το χάσουμε το μαλλί.
Το μαλλί όμως εξαφανίζεται.
Τι πάθετε ό,τι έπαθα τις προάλλες. Ήμουν εγώ και ο γιος μου μεγάλος, 20 χρονών. Στο σπίτι του Σιδέρη, ήταν ο Σιδέρης και η γυναίκα του, από τον γκρουπ είναι ο Σιδέρης. Και τους διηγιόμουν μια ιστορία όταν ήμουν 12 χρονών που μου έριξε ο πατέρας μου ένα πιάτο φακής στο κεφάλι. Mm-hmm. Γιατί δεν έδρωνε τις φακές, έλεγα είναι ξινές, μου έβαζε φακές, έλεγα όχι θέλουν ξύδι. Και καθίσαμε στις 5 ώρες και μου έριξε τις φακές στο κεφάλι. και τα αδέρφια μου γελούσαν και τους το κρατάω ακόμα.
Που γελούσαν.
Ναι. Και γυρίζω στο γιο μου που ήταν δίπλα και του λέω δεν θυμάσαι.
Πώς να το θυμάσαι.
Με κοιτάζει έτσι. Κάνε του λέω σοβαρά, εσύ είσαι 15 χρονών. Νόμιζα πως ήταν ο μεγάλος αδερφός μου. Σου λέω τι παθαίνεις. Εσύ φοβάσαι τα μαλλιά, σκέψε εγώ τι έπαθα. Όταν το συνειδητοποίησα, τρελάθηκα. Λέω τώρα είναι κεφαλικό Αλτσχάιμερ, τι είναι αυτό τώρα. Τρελάθηκα.
Ναι.
Ωραία.
Τέλος πάντων, καλά, δεν έχει νόημα να τη συνεχίσω την ιστορία τώρα. Χάθηκε.
Όχι, πες.
Απλά είχε πλάκα πώς τελείωσε αυτό το πράγμα. Λένε μεταξύ τους πήγατε στο θέατρο. Λένε δύο από τις πέντε. Πήγαμε, είχαμε προσκλήσεις βέβαια, ευτυχώς, γιατί αν πληρώναμε τώρα αυτόν ήταν μάπα. Προσπαθούν να μας πείσουν στην τηλεόραση ότι είναι ηθοποιός και νομίζουν ότι θα πιστούμε. Έλεγαν και χαχάνιζαν. Και επειδή εγώ είχα μια μεγάλη εντύπωση ότι θα σας συναντήσω στην Καβάλα, κάποια στιγμή μίλησα σε αυτόν
τον. Εκεί κοντά κάθομαι.
Εκεί κοντά κάθεστε. Γιατί ρώτησα τον καφετζή. Ο κύριος Μπακυρτζής έρχεται καθόλου από εδώ και μου λέει: ο Αργυράκος έχει λίγο καιρό να περάσει. Ναι. Και λέω τώρα: το ξέρει όντως και είναι γνωστή ή το λέει.
Δεν με ξέρει, πώς δεν με ξέρει, αφού είχα την επιμέλεια της αναστήλωσης του κάστρου. Επί χρόνια δηλαδή το φρόντιζα. Τώρα έχω φύγει από τη δουλειά αυτή.
Μάλιστα. Λοιπόν, να ακούσουμε το Γιατί δεν πεθαίνεις που έχει διαλέξει το βιτίο και μετά να μεταφέρουμε και καμία ερώτηση από τους υπόλοιπους.
Και το βάζω για να κάνουμε γέφυρα γιατί. Ο μονόλογος του κ. Μπακυρτζή σε αυτό το τραγούδι για τον έρωτα κτλ. Θυμίζει λίγο έναν άλλο μονόλογο κινηματογραφικό έτσι, λίγο πριν πέσει ο Ζουγανέλης.
Αυτό το κομμάτι είναι του Σιγανίδη. Να εξηγήσουμε περί τίνος πρόκειται αυτό το τραγούδι.
Να εξηγήσουμε.
Είναι από το θεατρικό έργο του Νίκου Κουμπαριά, ο οποίος ήταν ηθοποιός, φιλόλογος εξαιρετικός και ηθοποιός στην πραγματική σκηνή της τέχνης και είναι πάρα πολύ καλός συγγραφέας. Αλλά είναι άνθρωπος που χαμηλών τόνων δεν προωθεί το έργο του. Είναι καταπληκτικός. Και ο Σιγανίδης έκανε τη μουσική σε ένα έργο του στην καρδιά του Τέλματος και είναι από αυτό το έργο που παρουσιάστηκε μια φορά στη Θεσσαλονίκη και είναι η ιστορία ενός εμπειροαποφρακτικού, δηλαδή αυτοί που καθαρίζουν βόθρους και τα λοιπά και υπονόμου και είναι η γυναίκα που χαιρετάει τον άντρα ο οποίος φεύγει σε μια επικίνδυνη αποστολή διότι ανά πάσα στιγμή υπάρχει φόβος να έρθουν αυτοί οι βόθροι τεράστιοι και να έρθει ένα κύμα απολύματα και να τον πνίξει. Και έτσι έρχεται μια ιδέα που συγκίνησε, λέω πάντα, πολλές πελάτησές μας. Αυτό έτσι. Συνεχίζω να το λέω.
Τι θέλεις να πεις για τη γέφυρα πριν το βάλω, σε σχέση με το μονόλογο.
Με το μονόλογο. Με το κινηματογραφικό. Με που βουτάει ο Ζουγανέλης. Είναι λίγο παρόμοιος.
Επειδή τον έχω το μονόλογο. Μπορώ να τον βάλω μετά.
Εντάξει.
Στα χείλη πικρό το αντίο. Μακραίνεις το κρύο και μένεις αγάπη. Εικόνα θολή. Μου είπες τι κάνεις, πως αναλαμβάνεις μια τόσο επικίνδυνη αποστολή. Και μες στο μυαλό μου βρεμπά σε καλό μου φουντώνει μια σκέψη τρελή. Πως θα ήταν ωραίο φινάλε μοιραίο να μείνεις για πάντα εκεί. Γιατί δεν πεθαίνεις, γιατί. Γιατί δεν πεθαίνεις, γιατί. Γιατί δεν πεθαίνεις να βρω τη γαλήνη να πούμε στερνό έχει γεια. Στα μνήματα μέσα θρυνώντας με οδύνη σειρά να σου ανάβω κεριά. Χωρίς διαζύγιο θα βρω καταφύγιο στου πένθου στην απαντοχή. Μια χείρα θλιμμένη στα μαύρα ντυμένη όσο του περάσει η ζωή. Γιατί δεν πεθαίνεις, γιατί. Γιατί δεν πεθαίνεις, γιατί.
Καθένας το νιώθει. Τελειώνουν οι πόθοι με τύψεις, καημό και ενοχή. Αυτό που ήταν έρος βουλιάζει στο τέλος στην πλήξη και την παρακμή.
Ρομάντζο παλιό μου, φορτίο τωρινό μου και πλάνη μου εφηβική. Για συνουσίες στις τόσες θυσίες δεν κάνεις και μία εσύ. Γιατί δεν πεθαίνεις, γιατί. Γιατί δεν πεθαίνεις, γιατί.
ίδιο το κορίτσι για να σε σώσει θα σου πει. Πάνω τελειώσαμε εδώ. Και εσύ χτυπημένος, μόνος, ένα πρωί θα παρουσιαστείς στον εισαγγελέα. Η ποινή λόγω προτέρου εντύπου βίου θα είναι 15 χρόνια. Ένα πρωί θα ανοίξει η πόρτα και θα βγεις από τη φυλακή. Θα κοιτάξεις κάτω τη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά σου θα έχουν αποκατασταθεί. Η Μαρίκα θα συζεί με άλλον. Ο πατέρας σου έχει πεθάνει και η αδερφή σου έγκλεισε σε κάποιο ψυχιατρίο. Και εσύ θα κατέβεις στο Λευκό Πύργο, θα κάνεις μια βόλτα και κανένας δεν θα σε καλωσορίσει. Δεν θα γυρίσει να σου πει καλημέρα. Διότι οι άνθρωποι δεν συγχωρούν αυτούς που από έρωτα εκπέσανε.
Οπότε η συζήτηση πηγαίνει νομίζω στους έρωτες και να το πάρει πάνω του το βιτί ο Σπύρος που είναι, είναι ειδικός,
ναι.
Αναλυτής ερώτων.
Όχι, καμία σχέση, καμία σχέση.
Πολύ ταλαντούχος. Είναι μετριοπαθής, γι' αυτό λέει καμία σχέση.
Όχι, απλώς θα ήθελα να ήμουν στο ρόλο αυτού του ανθρώπου που λέει όλο αυτό το μονόλογο και πέφτει μετά ο φίλος μου ο Χίζου Γανέλη στη λίμνη.
Ήταν καταπληκτική σκηνή. Έγινε μονοπλάνο με την πρώτη.
Ναι.
Μονοπλάνο είναι όλο.
Ναι, αλλά δεν φανταζόμουν ότι θα έγινε με την πρώτη. Ξέρω εγώ, ήταν πολύ.
Αυτές οι σκηνές δεν γυρίζονται αλλιώς. Πριν από όλα ξοδεύεις πάρα πολύ φίλοι. Πρέπει να το πετύχεις. Είμαι περήφανος που βγήκε αυτό κατευθείαν.
Πολύ ωραία.
Αλλά είχαμε πολύ φόρμα, τρομερή φόρμα. Είμαστε πολύ καλά. Και η πλάκα είναι ότι όταν βούτυξα για να σώσω τον Ζιγανέλη, ο γιος μου μικρός ήταν 5 χρονών. Και βλέπει να βουτάω στη λίμνη και φωνάζει παπά! Στη γυναίκα μου. Πάρ το μπάσταρδο σου από εδώ να μας καταστρέψει την ταινία.
Διάβαζα από αυτό το καινούριο βιβλιαράκι ο Χρήστος Βακαλόπουλος από τις εκδόσεις Αιγαίων του Τσιόλη που έλεγε.
Ξέρετε ότι πέθανε ο Φώτης Μπατσίλας.
Α, αυτό δεν το.
Όχι. Μια εβδομάδα.
Όχι.
Έγραψε αυτό και το προηγούμενο βιβλίο για τον Βακαλόπουλο. Ο Χρήστος Βακαλόπουλος και η Κίνγκς.
Ναι.
Ήταν ένας άνθρωπος φοβερά ευγενικός, πολύ γλυκός άνθρωπος και θα μιλούσε μάλιστα την Τρίτη σε μια εκδήλωση που θα γινόταν. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Ναι. Για το βιβλίο αυτό το καινούριο.
Ναι, το Φώτη.
Μου είχε πει.
Το γνώριζα λίγο, αλλά μου είχε κάνει τρομερά καλή εντύπωση. Δηλαδή ήταν φοβερά γλυκός άνθρωπος, ήρεμος. Και έπαθε ανακόπη πριν από 10 μέρες.
Χθες το απόγευμα μου έλεγε ο Σπύρος να πάμε στην εκδήλωση. Ναι. Εντωμεταξύ.
Δεν ξέρω αν θα γίνει, ίσως γίνει, δεν ξέρω.
Τέλος πάντων. Διάβαζα του Τσιόλη το κείμενο.
41 χρονών το παιδί αυτό.
Μάλιστα. Για πες για το κείμενο
του Τσιόλη. Τι έγραφε ο Τσιόλης, γιατί δεν το έχω δει το βιβλίο του.
Είναι παλιά κείμενο, έχει και ένα δικό σας. Έλεγε ρε παιδί μου ότι είχαν πάει Πέμπτη στην Τρίπολη με τον Βακαλόπουλο για το Παρακαλώ Γυναίκες Μην Κλαίτε. Και Κυριακή θα αρχίσουν τα γυρίσματα και ακόμα δεν είχαν βρει το Θεοφάνη, ας πούμε, που είναι βασικός χαρακτήρας του έργου. Και εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, ήταν ας πούμε τόσο, πώς να το πω, όχι ανοργάνωτο με την καλή έννοια, τόσο με το κέφι και με το, γιατί έχω διαβάσει και πολύ το Βακαλόπουλο που έλεγε ότι αλλάζαν το σενάριο την ώρα της ταινίας, ότι έλεγε κάποιος από το χωριό κάτι και άλλαζε, δεν υπήρχε.
Ναι, ο Τσιόλης είναι πάρα πολύ ικανός στο να προσαρμόζεται το σενάριο στις καταστάσεις που αντιμετώπιζε. Ναι. Και αμέσως έκανε όλο το τακτοποίησε μια χαρά πολύ γρήγορα.
Υπήρχε πολύ αυτός ο σχεδιασμός.
Όχι πάρα πολύ, αλλά αρκετός. Ναι, αρκετός υπήρχε.
Ο Τσιόλης, ο οποίος λέγαμε εκτός αερώτης, σας ανέθεσε ένα.
Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πολύ αστείο. Τον έχετε δει τον έρωτα στη Χρωμαδιά.
Ναι.
Που κάνουμε ένα χορευτικό του Μπόφο στο. Στο Ρίο Αντίριο. Εγώ και ο Λάζαρος Ανδρέου που χορεύουμε και λέμε bye bye happiness, bye bye κτλ. Ξυπνήσαμε το πρωί στις 5 και λέμε το Σταύρο. Εγώ το σκέφτηκα με τον Λάζαρο. Λέω το Λάζαρο, δεν λέμε στο Σταύρο να κάνουμε ένα τέτοιο, να σπάσουμε λίγο πλάκα. Να... Ωραία θα είναι. Λέει και δεν το λέμε. Του το λέμε του Τσιόλη. Λέει ας το κάνουμε. Πηγαίνουμε, το γυρίζουμε. Γυρίζεται πάρα πολύ καλά νομίζω. Και μετά όταν φεύγουμε για να περάσουμε στην Πάτρα, ο Τσιόλης αντιλαμβάνεται ότι αυτό δεν δένει. Ούτε με τα προηγούμενα, ούτε με τα επόμενα. Και μας κατηγορεί ότι καταστρέψαμε την ταινία. Και διακόπτει το γύρισμα για 3 μέρες. Σε έξαλλη κατάσταση μαζί μας, βέβαια. Να σκοτεινά να φύγετε κτλ. Και όταν βέβαια προβλήθηκε η ταινία, ήταν η πιο επιτυχημένη σκηνή.
Πάντως πρέπει να τον κυνηγούσε και ο Τσιόλης τον κυνηγά συστηματικά και ο Βακαλόπουλος να τον κυνηγούσε αυτόν τον ημί επαγγελματισμό. Να μην είναι τα πράγματα.
Κοιτάξτε, έψαχνε κάποια αλήθεια. Έπρεπε κάτι που να τον πείθει. Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα. Σχετικά με τον Βασίλη, είχε πάρει τον Τσακυρόγλου. Και λέγανε, ο Τσακυρόγλου διάβαζε αθλητική εφημερίδα. Τον έλεγε, Νικήτα, πάμε. Έχω ακούσει διηγήσεις. Έπαιζε, ήταν καταπληκτικός. Σταματούσε, ετοίμαζαν το άλλο πλάνο, καταπληκτικός πάλι. Ο Σταύρος τρελάθηκε. Τον είπε, Νικήτα, είσαι καταπληκτικός, αλλά δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι. και πήρε τον Τάσο Δενέγρη, τον ποιητή, ο οποίος τον έλεγε, θα πας δεξιά από τη σκάλα. Ήταν αδύνατο να πάει δεξιά από τη σκάλα, θα πήγαινε αριστερά. Δηλαδή, όταν τον έλεγε, θα έκανε κάτι άλλο. Αλλά το, και είναι καταπληκτικό το αποτέλεσμα. Δηλαδή, ψάχνει πάντα κάποια αλήθεια, κάτι που να τον πείθει. Mm-hmm. Δηλαδή, όποτε εγώ έπαιζα καλά, με φώναζε, με κορόιδευε. Ντενίρο και τέτοια. Δηλαδή, ήθελε να είμαι αυτό που είμαι. Να μην παίζω δηλαδή.
Ναι. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Και... κάπως αναφαίνεται και στην ταινία.
Φαίνεται.
Και τις πολύ ωραίες σκηνές, τα πολύ ωραία παίξηματα, τα πολύ ωραία πλάνα με κάτι ηλιοβασιλέματα και τέτοια, όλα πέφτει μαχαίρι. Δεν μένει τίποτα. Ψαλίδι.
Μάλιστα.
Όλα φεύγουν.
Έτσι. Μάλιστα. Μια ρόζα σκενάζει και να συνεχίσουμε. Ναι. Να πούμε λίγο για τον Κατσαρό που το έχουμε αφήσει.
Ναι, γιατί παίξαμε πριν και.
Γιατί παίξαμε πριν. Και αλλά πρέπει και κόψαμε, να πούμε. Καλά, μετά, όταν παίξουμε το ανάλογο. Θα το θυμίσω τότε.
Okay. Ας πούμε, ναι, γιατί με το που παίξαμε πριν Κατσαρό, είπατε ότι είναι.
Ναι, εμείς με τους φίλους μου από πιτσιρικάδες ακούγαμε. Επειδή Περπατούσα κάποτε στα Παλιατζίδικα, είμαι από τους πρώτους που άρχισαν και μαζεύαν δίσκους ρεμπέτικους. Αντί άρχισα γύρω στο 62-63, από τους πρώτους δεν ξέρω. Ναι. Αλλά άρχισα από πολύ μικρός, επί 10 χρόνια όλα μου τα λεφτά πήγαινα να παίρνω δίσκους με μια δραχμή ή δύο δραχμές τον έναν. Και βρέθηκα σε ένα μαγαζί και βρήκα μερικούς ολοκένουργους δίσκους, τυπωμένους στη Νέα Υόρκη, που ήταν Παπαγκίκα Κατσαρός. Και τρελάθηκα βέβαια και από τότε τον ερωτευτήκαμε τον Κατσαρό. Και θυμάμαι με ένα φίλο με αυτό το ψάλτη από τη Θάσο, πάντα ακούγαμε Κατσαρό στις στιγμές που είμαστε μόνοι και θέλουμε να την ευχαριστήσουμε. Και νόμιζε είχε πεθάνει στη δεκαετία του 10, δεν ήξερα, του 50. Και μετά όταν ακούσαμε ότι θα ερχόταν το 88 στην Ελλάδα, τρελαθήκαμε. Ήρθα μέσα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειρά, τον γνώρισα, με γνώρισε ο Κουνάδης δηλαδή που τον είχε φέρει, και μετά τον έπεισα και ενώ θα έφυγε στην Αμερική, ήρθε στη Θεσσαλονίκη και δώσαμε συναυλία μαζί. Μετά ξανάρθα, παίξαμε στην Αθήνα δύο φορές το μηνό και ξανάρθα στη Θεσσαλονίκη και παίξαμε και άλλες δύο συναυλίες στο θέατρο Δάσος. Ήταν κάτι πολύ συγκλονιστικό. Δηλαδή, σαν να έχει έρθει ο Κολοκοτρώνης, να σας πω. Ήταν κάτι φοβερό δηλαδή. Και διηγήσεις καταπληκτικές. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, πόσο σαρλότο όλα κάτω με τα μαλλιά. Έχω γύρω στις 10 κασέτες με διηγήσεις του Κατσαρού. Κυνηγούσε κορίτσια εκεί και τον ανακάτευε τα μαλλιά, τα πήρε σγουρά και φουντωτά προς τα πάνω για το μεγάλο του έρωτα τη Ριωρίτα, μία Μεξικάνα ηθοποιό. Και έτσι δικαιολογούσε το ότι δεν παντρεύτηκε. Ότι πέθανε αυτή 27 χρονών, είχα παίξει σε μια ταινία.
Αυτή δεν παντρευόταν.
Και μετά ήταν. Ναι. Ήταν καταπληκτική εμπειρία. Αλλά και 99 χρονών το έλεγε η ψυχούλα του. Γιατί είχαμε φίλοι και φίλες που τον κάναν παρέα, γιατί δεν μπορούσα εγώ και οι άλλοι να είμαστε συνέχεια μαζί του. Και έβλεπα στα κορίτσια και 99 χρονών είχε πάντα κέφι να σου παίξω κάτι κτλ. Ήταν πάντα. Έτσι, είχε διάθεση πάντα προς τις κοπέλες. Και μου έλεγε μια φοβερή ιστορία πώς κυκλοφορούσαν οι δίσκοι πολύ ενδεικτικό. Όταν έβγαλε τον πρώτο δίσκο το 18, το Άντε σαν πεθάνω στο καράβι. Τον κάλεσαν σε 6 μήνες, όχι σε 2 μήνες, οι Έλληνες μαχαραγιάδες των ιδιών. Έτσι μου λέει, και εγώ το λέω: ποιο μαχαραγιάδε, τρελάθηκε. Λέει: οι Ράλιδες και κάτι άλλα ονόματα. Και λέει: από το Σαν Φραντζίσκο πήρε πλοίο και πήγε στις Ινδίες και τον περίμεναν με ελέφαντες. Και τον πήγα στα παλάτια του, λέει, και τον άνοιξαν τα χαρέμια. Και λέει: διάλεξε όποια θέλεις. Και έμεινε 6 μήνες. Έκανε περιοδίες που διαρκούσαν 2 χρόνια. Στην δεκαετία του 20.
Ναι, εκπληκτικό. Λοιπόν, κάτι άλλο. Να αλλάξω λίγο θέμα. Για τον Κατσαρό της άλλος δεν έχω γνώσεις να πω κάτι άλλο. Κάτι άλλο που ούτως ή άλλως το είχα σημειώσει, αλλά το συζητούσαμε και κάτω. Είναι τα του ποδοσφαίρου. Έχει πλάκα που πριν στο καφέ από κάτω, κάποια στιγμή συζητούσαμε εδώ με τον κύριο Αργύρη, και κατηγορούσαμε, πέρα από τη μονομανία του, όχι από τη μονομανία, από την αλαζονία των γαύρων και του Ολυμπιακού, κατηγορούσαμε και συγκεκριμένα το διαιτητή που λέγεται Τάσος Κάκος. Και τον ρώτησα ποια είναι, επειδή είχα την εντύπωση ότι θα είναι ΠΑΟΚτσής, ποια είναι η σχέση του
με τον Τάσο Κακό.
Με τον ΠΑΟΚ, συγγνώμη, και με το ποδόσφαιρο γενικά.
Εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια Ηρακλειδέων.
Α.
Ναι. Δηλαδή και ο θειός μου έπαιζε ποδόσφαιρο στην Ηρακλή, στη Δόξα Δράμας πρώτα και μετά στην Ηρακλή. Και ο πατέρας μου και τα αδέρφια μου τα μεγάλα ήταν Ηρακλής. Εγώ ως μικρότερος, για να υπάρξω, δεν μπορούσα να είμαι κι εγώ Ηρακλής, έγινα ΠΑΟΚτσής από αντίδραση. Εντάξει, και είχα και έναν ονό ο οποίος δεν ασχολήθηκε ποτέ με το ποδόσφαιρο και το έμαθα όταν πέθανε ότι δεν είχε καμιά σχέση με το ποδόσφαιρο. Και έκανε τον Αργανό για να με τσατίζει επί τόσα χρόνια, επί πολλά χρόνια. Καταπληκτικός. Λοιπόν, και μου είναι το χούι λίγο, δηλαδή πιο πολύ ο ΠΑΟΚ σαν μια. Επειδή είναι μια από τις ομάδες, από τις ελάχιστες ομάδες που λίγο αντιτίθενται σε αυτό που λέμε κατεστημένο των μεγάλων ομάδων της Αθήνας, που κυριαρχούν και ξεφτιλίζουν και το ποδόσφαιρο, βέβαια. Εντάξει, το ποδόσφαιρο μας είναι πολύ. Όχι βρώμικο, θα λέω βρώμικο, είναι πολύ υποτιμημένο, ας πούμε. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι δεν κρατούν καν τα προσχήματα και θέλουν να εξασφαλίσουν οπωσδήποτε την νίκη και μάλιστα όχι μόνο την νίκη, αλλά και να. Τους αρέσει και η αδικία για να αποδείξουν στους άλλους ότι είναι δυνατοί. Αυτό είναι που ενοχλεί.
Πάντως.
Αλλά εντάξει.
Ναι.
Εμείς είμαστε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι παλιοί φίλοι του ΠΑΟΚ. Έχουμε μια ταύτιση με τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός όμως, ο οποίος ήταν ως πριν από 30 χρόνια, πόσα 20 χρόνια είχε αλλάξει η ιδιοκτησία.
Παραπάνω.
Πριν 25 90, χρόνια περίπου.
90,
ναι. Ως το 90, ναι. Που αλλάζει. Όταν τον παίρνει το κόκκινο, ναι. Αλλάζει ο Ολυμπιακός. Δεν είναι πια.
Το κόκκινο ήταν 93, κάτι τέτοιο, πριν ήταν κοσκοτάσκι.
Ναι. Στο χάος,
Από το κακό στο χειρότερο.
πάντως λέγατε ότι δεν είστε αυτό το πολύ κλασικό μοντέλο ΠΑΟΚΣΗ, γιατί δεν αντιπαθείτε απόλυτο στον Ολυμπιακό. Θεωρείτε ότι είναι δύο ομάδες που έχουν και οι δύο κάποια, έχουν λαϊκό αίρισμα. Θυμήθηκα έναν γενικά
δηλαδή όταν έπαιζε ο Παθηναϊκός με ομάδες του εξωτερικού, θυμάμαι στα χρόνια της Χούντας, υποστηρίζαμε πάντα το εξωτερικό, γιατί ο Παθηναϊκός ήταν ταυτισμένος με τη δεύτερη περίοδο της Χούντας. Δηλαδή θυμάμαι το Δωμάζο με τη Δέσποινα του Παπαδόπουλου, αγκαλιάς και τα λοιπά, δεν ξέρω αν τα θυμάστε αυτά εσείς, ή τη φοβερή στοιχομηθεία του πρέσβη του Βελιγραδίου που κέρδισε ο Παθηναϊκός τον Ερυθρό Αστέρα 3-0 και έλεγε ο Πατακός κάτι με τη Δέσποινα, δεν ξέρω ποιον έλεγε στο YouTube, υπάρχει αυτό, ότι θα κερδίσουμε και τα λοιπά, τι θα γίνει. Χρειαζόταν 3-0 νίκη. Και λέει: μέσα στα χωριά σου όλα είναι κανονισμένα. Και λέει: θα μας ακούσει ο πρέσβης. Και λέει: ο πρέσβης, μην ανησυχείτε, εντάξει, όλα είναι εκτεθειμένα.
Λοιπόν, αυτά για τους φίλους μας Παναθηναϊκούς.
Ναι. Επειδή θα ακούσουμε την Αργεντίνα μετά, ζήτησε κάποιος φίλος εδώ στο ίντερνετ να μας πείτε μια ιστορία για το στίχο «Τα κύματα της θάλασσας μου το πάνε». Δεν την ξέρω εγώ καθόλου, αλλά αυτός μάλλον κάτι έχει υπόψη του.
Ναι. Λέω καμιά φορά ότι αυτοί οι στίχοι με κάνουν και ντρέπονται και ντρέπομαι. Γι' αυτό και δεν ήθελα αυτό το τραγούδι να το τραγουδήσω στον πρώτο δίσκο. Θα το έλεγε ο Σιδέρης, όπως και το λέει σε όλες τις συναυλίες μας. Αλλά είχε πάει σε μια διαδήλωση και είχαμε την κονσόλα για λίγο για να γράψουμε στο στούντιο του Παπάζα μου του Μακαρίτη. Και έπρεπε κάποιος να τραγουδήσει, ήρθε βραχνιασμένος από τη διαδήλωση ο Σιδέρης, και οπότε αναγκάστηκε και το τραγούδισα εγώ.
Για το κίνημα, όλα.
Αυτό που λέω είναι ότι μου φαίνεται ότι έχει μία έπαρση αυτός ο στίχος. Τα κύματα της θάλασσας μου το πάνε. Γιατί και αυτό, ποιος είσαι εσύ που στο πάνε τα κύματα της θάλασσας? Μου θύμιζε μία ιστορία στο στρατό. Δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει, έχετε πάει στο στρατό?
Ναι, δυστυχώς.
Τα Σαββατοκύριακα παίρναμε άδεια να πάμε στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στις πόλεις, στα χωριά μας. Ορισμένοι. Και πάντα φεύγαμε με μεγάλο κέφι ότι θα γίνει κάτι. Δεν γινόταν ποτέ τίποτα, σχεδόν ποτέ, και γυρίζαμε με κατεβασμένα τα φτερά. Λοιπόν, αυτό το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, και ότι υπήρχε μια τάση στο στρατό, ό,τι και να έλεγε κάποιος, οι άλλοι το ξεφτέλιζαν. Δεν μπορούσες να μιλήσεις τα σοβαρά. Δεν ξέρω, το έχετε ζήσει αυτό ποτέ στη ζωή σας?
Ακριβώς όπως το λέτε.
Ναι. Και ό,τι και να έλεγε, σε λέγανε ποιος είσαι ρε πούστη. Αυτή η ατάκα. Οπότε όταν ακούω αυτό το πράγμα, τα κείμενα τη θάλασσα μου το έβαλε, μου έρχεται πάντα αυτό εδώ του στρατού, ποιος είσαι ρε πούστη.
Εμένα πάντως είναι μέσα στα τρία αγαπημένα μου από χειμερινός.
Ναι, και εμένα είναι πολύ αγαπημένο μου.
Τα κύματα της θάλασσας μου το πανέ, αυτή η νύχτα με, για αύριο ποιος ξέρει. Κι όσο νεκρός της μνήμης μας, μια πτήση στον εφαίρα, στο χάος και στο όνειρο, απελπισιά χωρατάτος.
Λοιπόν, μέχρι να ετοιμαστεί ο...
Να ψάξω λίγο εγώ, μήπως έχεις αυτό που θέλουμε.
Καθόμαστε στην κουβέντα και μας φτιάχνει ξαφνικά η κατάληξη του τραγουδιού και φαντάζομαι στα μηχανία μετά, τι να πούμε.
Αυτό το κλασικό που συμβαίνει στα ραδιόφωνα. Ναι.
Τι, θες να ψάξεις? Αυτά τα δύο που ζήτησε ο κύριος Μπακριτζής δεν είναι αυτή τη στιγμή μέσα στο φάκελο αυτόν.
Είναι γενικά στο φάκελο σου. Θα τα βρω, θα τα...
Δεν σας είπα ότι ο Κατσαρός δεν κάψε ποτέ τσιγάρο. Μια φορά 16 χρονών τράβηξε μια ρουφιξιά τσιγάρο, κανονικό τσιγάρο, όχι χασίζει, και από τότε δεν ξανακάπνισε. Και έχει γράψει αριστουργήματα, έχασε κλείδια κανονικά.
Εντάξει. να μιλήσουμε.
Αλλά τότε από ό,τι έμαθα συναγωνίζονταν όλοι οι συνθέτες, ποιος θα γράψει καλύτερο. Άσχετα κάνει τη ζωή. Το καλύτερο χασκλήδικο ήταν τα τραγούδια των Μερακλίδων. Έκανα και το τσιγάρο, ξέρετε ότι σε μια έκθεση του ΟΗΕ το τσιγάρο θεωρείται πολύ πιο επικίνδυνο και το αλκοόλ από το χασίς. Απλώς δεν έχει μπει σε μια βιομηχανική παραγωγή και γι' αυτό το κυνηγάνε. Ενώ τα άλλα είναι από τις βιομηχανίες και γι' αυτό εντάξει. Αυτό είναι ένα θέμα, το ξέρετε νομίζω.
Ναι. Εντάξει.
Όχι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έκθεση του ΟΗΕ.
Την έχεις
του υπόψη?
Όχι, αυτό είναι.
Πολύ ενδιαφέρουσα.
Όχι, αλλά γενικά σαν ιδέα είναι γνωστό.
Είναι καταπληκτική έκθεση αυτή και δείχνει ακριβώς πόσο όσα ελέγχονται από τη βιομηχανία είναι μια χαρά, τα διαφημίζουμε, ενώ όσα γίνονται στο σπίτι και τα λοιπά από τους ιδιώτες, τα κυνηγάμε.
Ναι. Τι, κάτι θέλεις να πεις?
Όχι, μήπως να μιλήσουμε λίγο ακόμα για σινεμά ή όχι?
Ναι, να πούμε.
Θες κάτι άλλο να το γυρίσεις κάπου αλλού το θέμα?
Όχι, στο σινεμά δεν είχα στο μυαλό μου. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι κιόλας τι είχα στο μυαλό μου τώρα, επειδή στεναχωρήθηκα λίγο που δεν μπορούμε να βρούμε αυτό του Μάρκου που μας ζητήσατε.
Δεν έγινε και τίποτα, προς Θεού.
Επειδή πρέπει να ψάξω μέσα στα MP3 και τα λοιπά.
Ό,τι να είναι, βάλτε σιγά.
Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε να ακούσουμε λίγο μια Μπέλου για να μου φύγει λίγο αυτή η αμηχανία, εντάξει.
Τι τραγούδι πιάσατε, ρε?
Ένα μπολεράκι.
Ποιο?
Γιατί εσύ είσαι τώρα στην πιο πικρή μου ώρα, σαν είδα να πιαστώ.
Το παράθυρο κλεισμένο, σφαλιγμένο σκοτεινό. Για ποιο λόγο δεν ανοίγεις, πεισματάρα να σε ειδώ? Για ποιο λόγο δεν ανοίγεις, πεισματάρα να σε ειδώ? Άνοιξε, άνοιξε, γιατί δεν αντέχω. Φτάνει πια, φτάνει πια να με τυραννά. Άνοιξε, άνοιξε, γιατί δεν αντέχω. Φτάνει πια, φτάνει πια να με τυραννά. Σας ταγιάζει ώρες να σου τραγουδώ. Η καρδιά μου φλόγες βγάζει, μα δεν βγαίνεις να σε ειδώ. Η καρδιά μου φλόγες βγάζει, μα δεν βγαίνεις να σε ειδώ. Άνοιξε, άνοιξε, γιατί δεν αντέχω. Φτάνει πια, φτάνει πια να με τυραννά. Άνοιξε, άνοιξε, γιατί δεν αντέχω. Φτάνει πια, φτάνει πια να με τυραννά.
Λοιπόν, Λοιπόν, καταρχάς ρώτησαν αν, αν θα παίξουν οι χειμερινοί το Σάββατο στον Γκαγκάριν στη συναυλία το Θεό Μεγαλοδύναμε.
Ευχαρίστω. Και όποιο άλλο θέλουν, να μας το παραγγείλουν να το παίξουμε.
Αυτή είναι η επίσημη απάντηση. Το δεύτερο είναι ότι μας έλεγε ο κύριος Αργύρης εκτός αέρα ότι έχει λίγο πλάκα εμένα μου φαίνεται ότι ο γιος του μικρός του στον υπηαγωγείο τραγουδούσε στα άλλα πιτσιρίκια το 5 Μάγκε στον Περέα.
Στον παιδικό σταθμό.
Στον παιδικό σταθμό, ακόμη περισσότερο, ακόμη πιο hardcore.
Και κάλεσε τη γυναίκα μου η δασκάλα και της είπε τι γίνεται τώρα, ο γιος σας τι τραγούδια είναι αυτά που λέει, τεκέδες και τα λοιπά.
Και επίσης, επειδή πλησιάζουμε και προς το τέλος, υπάρχει ένας χαμός στο ίντερνετ. Εμείς είχαμε επιλέξει να παίξουμε τελευταίο το 5 Μάγκε στον Περέα. Αλλά ζητάνε πάρα πολύ, μήπως μπορούσατε να πείτε ένα κομμάτι του έτσι τώρα, στο ακαπέλα, στο φλου.
Ποιο δηλαδή?
Ένα κομμάτι από το 5 Μάγκε στον Περέα ή και όλο.
Το 5 Μάγκε στον Περέα, Θεό Μεγαλοδύναμη ζητάνε.
Ποιο ζήτησαν? Και το Θεό Μεγαλοδύναμη, συγγνώμη. Συγγνώμη, κυρίως αυτό.
Τώρα ακαπέλα.
Ακούγονται κάτι, ναι, ναι. Θέλετε να σκεφτείτε λίγο?
Τι να πούμε το 5 Μάγκε.
Ό,τι θέλετε, μπορούμε να φαλτσάρουμε κι εμείς, να σιγοντάρουμε.
Το αυτό Μεγαλοδύναμη, και μάλιστα έχω και ένα στίχο εδώ στο κινητό. Για να δω, που είναι ένα στίχο που δεν τον ξέρουμε. Με την ευκαιρία αυτό, δηλαδή, για να έχει μια δικαιολογία για να το πω.
Υπάρχει όντως ένας στίχος που συνεχώς απουσιάζει. Κάποιος μου το έλεγε, ένας φίλος μου.
Θεέ μου μεγάλο δύναμε που σα ψηλάκι πάνω, ρίξε λιγάκι του μπέκι θεούλη μου στον αργυλέ μου απάνω. Ρίξε λιγάκι του μπέκι θεούλη μου στον αργυλέ μου απάνω. Για να έρχονται οι φίλοι μου που μείνανε χαρμάνια κι όλες οι πίκρες του αργυλέ θεούλη μου να φεύγουν στα ντουμάνια. Κι όλες οι πίκρες του αργυλέ θεούλη μου να φεύγουν στα ντουμάνια. Μπροστά από την εκκλησιά στις αψηλές καμάρες ανάψαμε τα δίφυλλα θεούλη μου σαν να ήταν λαμπάδες. Ανάψαμε τα δίφυλλα θεούλη μου σαν να ήταν λαμπάδες. Μπρος στον Άγιο Σπυρίδωνα με τα άσπρα του τα γένια του ρίχνω μία ντουμάνια θεούλη μου ξεραίνεται στα γέλια. Του ρίχνω μία ντουμάνια θεούλη μου ξεραίνεται στα γέλια. Κι όταν είναι να σβηστούν ήλιος άστρα φεγγάρι του άργυλε μας οι φωτιές θεούλη μου θα κάψουνε τον Άδη. Του άργυλε μας οι φωτιές θεούλη μου θα κάψουνε τον Άδη. Και η τελευταία στροφή πως είναι? Αχ, είπα αυτή και ξέρεις την τελευταία.
Και όταν
με τον Άννη Νάννη δεν είναι?
Ναι, ναι.
Και όταν
περάσει ο άργυλες και μείνει το ντουμάνι, στείλω όλους τους αγγέλους σου θεούλη μου να πουν τον Άννη Νάννη.
Είναι η πρώτη φορά που ακούω απόλυτη ησυχία σε αυτό το καφέ κάτω.
Ναι,
η πρώτη φορά.
Έτσι.
Δεν νομίζω ότι μπορούμε να προσθέσουμε τίποτα μετά από αυτό.
Να αφήσουμε τον κύριο Μπακριτζή να ησυχάσει.
Ναι, να κατεβούμε κάτω μαζί του. Τι να πούμε τώρα. Για άλλη μια φορά ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Εντάξει, είμαστε και γείτονες εδώ.
Ναι, είμαστε και γείτονες λόγω όλιας.
Ήταν πολύ μεγάλη χαρά.
Και ακούγεται λίγο κλισέ, αλλά ήταν όντως και πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά.
Και για μένα ήταν ωραία.
Και όλα αυτά.
Στο επανειδήν.
Στο επανειδήν.
Λοιπόν, το Σάββατο, Θεέ μου Μεγαλοδύναμε,
στο Γκαγκάριν.
Στο Γκαγκάριν.
και τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Τώρα η εκπομπή της Σοφίας που ήταν να παίξει κανονικά την καπαρώσαμε. Θα ακούσετε λίστα για 40 λεπτά ακόμη και μετά κανονικά το live πρόγραμμα.
Λοιπόν, άντε, γεια σας.